Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. 8 дена по распаѓањето на коалицијата, Либералната и Националната партија објавија дека се обединиле. Одлуката сигнализира договор постигнат меѓу двете партии за клучни политики, отворајќи го патот за објавувањето на опозицијскиот кабинет. Подетелно од прилогот на Анджелика Уайт и Сера Томевска за SBS News. Постигнат е договор меѓу Либералната и Националната партија со што се стави крај на 8-дневниот раскол. Лидерката на Либералната партија Сюзен Ли ја објави обновената коалиција заедно со лидерот на Националната партија Дейвид Литлпрауд.
We will 100% take this forward together. We will be stronger together, better together, and we can't wait to do this on behalf of the Australian people that we wake up every morning to fight for.
Господинот Литлпрауд вели дека постигнатиот договор по една недела преговори ќе обезбеди австралиската демократија да остане силна.
The focus now is on Anthony Albanese and the Labor government and holding them to account, because that's important for our democracy. That's important for Australians that they know we've laid the foundation stones of a coalition that can move forward and work together to ensure that we hold them to account, but also have an alternative government in 3 years.
По обновувањето на партнерството меѓу двете партии, госпоѓата Ли го објави и составот на новиот кабинет на опозицијата. По поразот на изборите, опозицијата назначува одговорни за прашања меѓу своите пратеници и сенатори во она што е познато како кабинет во сенка или министерство во сенка, и секој представник со портфолио ќе биде познат како министер во сенка. На предната клупа ќе бидат Тед О'Брайен како портпарол на Министерството за финансии на опозицијата, Джеймс Патерсон како министер за финансии, Андрю Хейсти ќе биде задолжен за внатрешни работи и Джулиан Лиса ќе биде генерален обвинител во сенка. Микелија Каш е унапредена во Министерството за надворешни работи, Ангус Тейлор сега е во одбраната, Дан Тиен за енергетика и намалување на емисиите, додека Джейн Хюм, Сера Хендерсон и Джасинта Нампиджимпа Прайс се деградирани во надворешното министерство. Госпоѓата Ли ги отфрла тврдењата дека деградирањата се казна за членовите кои го подржа Ангус Тейлор за време на промената на лидерството на либералите, нагласувајќи ја важноста на секоја објавена позиција.
I know that we have harnessed the talent that we need in this shadow ministry going forward, but that there is a role for every single person. An opposition is not about hierarchies, it's not about structure, it's about getting every player on the field fighting the fight.
Националната партија исто така ги објави своите 6 улоги во кабинетот со Рос Кадел унапреден во управување со вонредни состојби, Сузан Макдоналд во ресурси и Дарен Честер за ветерански прашања. Поранешните лидери на Nationals, Барнаби Джойс и Майкл Маккомак, беа исклучени. Иако господинот Маккомак вели дека ги почитува одлуките на господинот Литлпрауд, тој вели дека поделбата на коалицијата и последователните преговори беа лошо управувани, додавајќи дека одлуките донесени со голема брзина не се секогаш најдобрите или најмудри одлуки.
Not made in the haste that it was made in, and I just thought it was just done in too much haste, and I think decisions taken and made in haste are not always the wisest or best decisions.
Беа направени одстапки за да се постигне договорот што ги обедини партиите, при што либералите се согласија да го укинат мораториумот за нуклеарна енергија, да ја поддржат покриеноста со мобилни телефони за вонградските предели, регионален фонд за еднината и овластувања за продажба на супермаркети. Во врска со мораториумот за нуклеарна енергија, госпоѓата Ли вели дека не се одлучени дополнителни детали за политиката.
It's important to recognize that in agreeing as we have with respect to nuclear energy, that the removal of the moratorium is an important first step. It's also important to note that there will be development of the detail of any further policy with respect to nuclear after that point. So that's where we're starting.
Политиката на коалицијата за нето нула исто така беше точка на несогласување меѓу двете партии. Иако господинот Литлпрауд ја потврди посветеноста на нето нула до 2050 година и останува политика на Националната партија, тој изјави дека сите политики се предмет на дебата.
Well, every in our culture of our party room, as it was in the last term and terms before that, members of our party room are free to come forward and to either bring new policy or challenge existing policies.
Во меѓувреме, премиерот Антони Албанези ја искористи можноста да ја дистанцира својата партија од драматичната поделба и повторното обединување. Тој вели дека тоа е подсетник на внатрешната политика што ќе продолжи да биде одвлекување на вниманието за коалицијата, додека лабористичката партија го фокусира своето внимание на други места.
Whilst other political parties can fight each other and fight within their political parties, what we're focused on very much is the needs of the Australian people.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.